Saanko pyytää teitä, ystävät, nousemaan ylös? Me kiitämme ja ylistämme Herraa vielä. Kiitos, Jeesus. Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että me saamme jälleen tänäkin hetkenä olla sinun elävien kasvoisi edessä. Herra, sinä näet meidät ja me hengessä saamme katsella sinua sinun sanasi kautta. Kiitos, Pyhä Henki, että jälleen kirkastat meille niitä totuuksia, jotka ovat ikuisia ja jotka saattavat meitä myöskin eteenpäin tällä matkalla niin, että kerran me saamme nähdä hänet, joka meidät ajassa armahti, antoi syntimme anteeksi ja pelasti. Kiitos Jeesus, että olet auttanut tähän asti. Saamme sanoa niin kuin Joosuan päivinä sanottiin Ebenezer. Tähän asti on Herra auttanut. Kiitos siitä Jeesus, että me saamme katsoa sinun, joka olet uskomme synnyttänyt meidän sydämiimme, olet sen alkanut ja myöskin, Herra, sitä ylläpidät elämän sanasi ja henkesi kautta. Siunaa ystävät, jotka ovat saapuneet, Herra, tähän arvokkaaseen hetkeen kunnioittamaan sinua. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Monille on pääsiäinen muodostunut myöskin pelastuksen päiväksi. Kun tänään koko päivän olen ollut kotona, Jumalan sana on ollut edessäni, olen miettinyt, olen rukoillut, olen hiljentynyt, niin myöskin minun sieluni silmien eteen on välittynyt kuvaa vuosien takaa. Ja muistan, kun tuolla edellisessä paikassa kokoonnuimme eräänä pääsiäisenä, siitä on varmasti 5-6 vuotta aikaa, niin näihin pääsiäiskokouksiin tuli eräs nuori mies. Hän kävi muutamissa tilaisuuksissa jo sitä aiemmin, mutta sitten juuri tuona pääsiäisen aikana hänen elämässään tuli se hetki, jolloin Herra otti hänet kiinni. Pyhä Henki vaikutti niin, että hänestä tuli syntinen, joka tarvitsee vapahtajaa. Minä muistan tuon pitkä perjantai-päivän, kun hän astelee sinne eteen. Olin silloin kokousta päättämässä ja kysyin, onko niitä, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tämä nuori mies kävelee eteen. Hän polvistuu sinne tuolin viereen. Minä laskeudun polvilleni hänen viereensä ja lasken käteni hänen päällensä ja kysyn, mitä hänen sydämellään on. Ja hän sanoo, että minä haluaisin pelastua. Ja niinpä tämä Jarno tulee uskoon ja siitä lähtee uskon tie. Jumala on johdattanut hänen elämäänsä. Tällä hetkellä hän on varkaudessa, jo perheellinen, mutta siinä välissä hän kävi raamattukoulut ja oli Kanadassa nuorisopastorina erässä suomalaisessa suomenkielisessä helluntai-seurakunnassa ja näin. Näin se, ystävät, on. Tai kun viime viikolla teimme televisio-ohjelmaa, haastattelin Seppo Kohvakkaa, joka on varmaan monille teille tuttu. Niin hän kertoi, että vuonna 1978 pitkä perjantaina, pääsiäisen aikana, niin silloin Jeesus hänet pelasti. TV1 tai Yle TV:n kuvaajana hän toimi tuohon aikaan ja hän kertoi minulle, että sitä ennen hän oli ollut Turussa. Ja siellä helluntai-seurakunnan tiloissa oli tehty pyhäpäivän hartaus tai Jumalan palvelusohjelma. Ja sieltä kameran takaa katseli ihmisiä, kun hän liikkui ja liikutti kameraa ja katselin. Hän ihmetteli näiden ihmisten olemuksesta välittyvää rauhaa ja sellaista tyyneyttä ja sellaista sisäistä harmoniaa. Se välittyi heidän ulkomuodostaan ja hän ajatteli, että nämä ihmiset omistavat jotakin sellaista, mitä minä en omista. Ja sitten kun hän oli uskoon tullut pitkäperjantaina vuonna 1978, niin hän jossain vaiheessa palasi takaisin Turkuun, ei enää kameran taakse, vaan todistamaan Jeesuksesta. Niin siellä oli eräs vanhempi veli, joka nyt on jo Herran luona. Hän on nykyisen seurakunnan johtaja Taisto Toivolan isä, Lambert Toivola. Niin tämä Lambert oli mennyt hänen luokseen ja kertonut, että kun sinä siellä kameran takana olit, niin Jumalan henki laski sinut minun sydämelleni, ja minä koko ajan siitä lähtien rukoilin sinun puolestasi. Ja niinpä Seppo tuli uskoon, halleluja. Tätä tekee Herra. Hän tekee tämänkaltaisia ihania asioita. Se kuuluu pääsiäiseen, se kuuluu jokaiseen päivään niin kauan kuin tätä armon aikaa on. Herran pyhä henki toimii vaikuttaakseen ihmisten sydämissä, että siellä tapahtuisi se herääminen ja kääntyminen elävän Jumalan puoleen. Ja ilman tätä ei ihminen todellisuudessa voikaan pelastua. Kun me monesti sanomme näin, että minä annoin elämäni Jeesukselle, ikään kuin se olisi ollut puhtaasti vain se, mitä minä tein. Emmekä ymmärrä siinä vaiheessa ainakaan vielä, että kaiken takana on hän, joka ikuisella rakkaudella on rakastanut ihmislasta ja myöskin tehnyt kaiken sen mahdolliseksi, että ihminen voi pelastua. Ja siihen liittyy juuri nämä hetket, joissa me saamme julistaa, mitä pääsiäisenä tapahtui. Ja kaikkina muinakin päivinä, niin paljon kuin niitä päiviä vuodessa on. Minä lukisin yhden Jumalan sanan kohdan täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen, kolmas luku ja jae 21. Saamme katsoa, kuinka armo puki Aadamille vaatteet. Ja se kuuluu tuo kohta näin. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Joku on joskus sanonut tämän ajatuksen, joka on jäänyt minun mieleeni ja tänään se pulpahti esille. Armo puki Aadamille vaatteet. Langenneelle ihmiselle Jumala valmisti puvun. Ja kun oikein tarkkaan luet, niin siinä sanotaan, ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Hän teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Hän teki. Sen Jumala teki. Ystävät, tässä on jo esikuvaa siitä, mitä on tapahtunut oikeastaan koko ajan, aina tähän päivään asti, siitä kun ihminen luotiin. Jumala on pukenut ihmistä. Jumala on pyrkinyt vaikuttamaan niin, että ihminen voisi kokea kaikesta raadollisuudestaan huolimatta sitä, että on yksi, joka tahtoo auttaa, on yksi, joka tahtoo armahtaa. Tuossa tilanteessa, niin kuin me ymmärrämme, kun Jumala puki heidät eläimen nahasta räätälöityyn pukuun, siinä tarvittiin uhri. Voin kuvitella, tänään sielun maailmassani olen läpikäynyt asioita. Aina viime hetkiin asti tuossa istuessani annoin aivan kuin sisäisen filminauhan vaan mennä eteenpäin ja katsella, mitä siinä kaikkea saattoi tapahtua. Aivan kuin Jumalan henki olisi muistuttanut minua, tässäkin on kysymyksessä sen kaltainen uhri, joka oli sijaisuhrina, jonka nahasta nämä vaatteet Herra itse teki. On kysymyksessä Jumalan luoma, Jumalan valitsema uhri. Ja ystävät, en tiedä, olenko oikeassa ja oikealla jäljellä. Veljeni molemmat, niin Pasi kuin Petri, ovat tutkineet paljon alkukieliä ja käyneet syvällä näitä asioita tältä osin. Mutta minä uskoisin, että en kovin paljon osu harhaan, jos sanon näin. Jumala, joka loi myöskin ne lammas ja lammaslaumat paratiisiin. Jumala, joka loi kaikki eläimet, valitsi sieltä tuon lammaslauman keskeltä virheettömän karitsan. Virheettömän karitsan. Nimittäin kaikessa siinä, mitä Jumala antoi, joka liittyy tähän esikuvallisuuteen, on selvästi tuotu esille, kuinka Jumalan valitsemat, vaikka ne olisivat inhimillistä tekoa olleita uhreja, niin ne olivat, niiden piti olla virheettömiä. Jumala ei koskaan ole tarkoittanut, että valittaisi jotakin sellaista, joka on aivan kuin epäkelpoa. Liike-elämässä sanotaan epäkuranttia. Ei, Jumala valitsee aina virheettömän, vaikka se liittyisi vain siihen, mikä liittyy inhimilliseen elämäänkin. Ja kun hän antoi määräyksen pääsiäis uhrin valitsemisesta, niin me voimme lukea täältä toisesta Mooseksen kirjasta 12. luvusta, jakeesta 5 ja 6. Karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta. Silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Nyt nimenomaan alleviivaan tuota sanaa, ja karitsanne olkoon virheetön. Jumala itse valitsi. Oliko hän henkiolentona valitsemassa? En ajattele niin. Ajattelen, että hän itse, jota me kutsumme vapahtajaksemme ja pelastajaksemme, meidän Herramme Jeesus Kristus, hän itse oli tuossa tilanteessa mukana. Hän, toinen Aadam, puetti ensimmäisen Aadamin. Sen uhrin nahalla, joka oli valittu uhrieläimeksi. Hän astui alas, ja koska kaikkeen pitää löytyä myöskin Jumalan sanan todistus, kahden tai kolmen todistuksen nojalla pitää jokainen asia vahvistaa, niin haluaisin heittää sinulle tämän sanan kohdan, joka vahvistaa tämän minun ajatteluni, että on kysymyksessä Jeesus ennen lihaksi tuloansa. Hän, jonka jo Nebukadnessar Danielin päivinä näki niiden kolmen hebrealaisen nuorukaisen kanssa siellä tulisessa pätsissä. Hänet, josta sanoi, minä näen nuo kolme, mutta siellä on neljäskin, ja hän on näyltään niin kuin Jumalan poika. Jeesus, meidän vapahtajamme, ennen lihaksi tuloa, vieraili useasti maan päällä. Jumalan sanassa on siitä niin selvät osoitukset ja todistukset, mutta me emme aina ole päässeet ymmärtämään johtuen siitä, että opetuksen alue tältä osin on rajoittanut pois tämän totuuden välittämisen. Niin haluan sanoa tuon Raamatun kohdan, joka voidaan ottaa tähän rinnalle, joka aivan kuin todistaa ja vahvistaa tätä kaikkia. Se löytyy sananlaskujen kirjasta, sen 8. luvusta. Jos luemme aina vaikka jakeesta 27 lähtien, niin tulee kokonaisuus paremmin esille, mikä osoittaa ja piirtää meidän eteemme, että tuo kolmiyhteys, joka koko luomakunnan loi ja myöskin ihmisen, niin on eri tehtävissä toiminut täällä ihan fyysisessä maailmassa. Ei vain pilviverhojen takana ja sieltä antanut määräyksiä. Eivät enkelit tehneet näitä tehtäviä, vaan Jumalan kolmiyhteydessä Jeesus itse toimi. Ja tässä mainitaan tässä jakeessa 27 näin. Kun hän taivaat valmisti, oli minä siinä. Kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskyjensä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään, ja leikitsin hänen edessään kaikin ajoin, leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset. Leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja minun ihastukseni olivat ihmislapset. Minä pyysin veljeltäni, joka täällä on kokousyleisössä, kun tiesin, että hänellä on myöskin englanninkielinen raamattu, tuo kuningas Jaakon käännös, pyysin nähdä tuon raamatun kohdan, ja vielä tarkistutin sen velillä, että olenko ymmärtänyt oikein, että englanninkielisessä ei ole sanaa hoidokki, joka antaa vähän epämääräisen kuvan kyllä tästä persoonasta, joka leikitsi maanpiirin päällä ja ihasteli ihmislapsia. Niin tuossa englanninkielisessä on tuo sana tekijänä olin. Ja joku on sanonut, että siihen voitaisiin liittää myöskin arkkitehtinä oleminen. Ja minä voin hyvin kuvitella, että juuri se sopii varsin hyvin häneen, joka oli ensimmäisen ihmisparin kanssa, joka puetti heidät tähän armon pukuun, kun armo puki Aadamille vaatteet. Ensimmäinen Aadam sai kokea, miten Jumala armahti. Eivät joutuneet siinä merkityksessä hyljätyiksi, että olisi totaalisesti joutuneet kadotukseen, vaan he saivat myöskin tuossa tilanteessa ymmärtää, Jumala huomioi, huolehti heistä, heidän elämästään, siitä eteenpäinkin, vaikka joutuvat luopumaan siitä osasta, johon heidät oli asetettu. Jumala piti heistä huolta. Jumala on aina puettanut ihmisen. Jumala antaa niin paljon esikuvaa meille sanansa kautta. Kun Israelin kansa, eli tuota erämaavaellusvaihetta, kun he olivat vapautuneet Egyptistä, niin heillä oli myöskin omat jumalanpalvelussäädökset, niin kuin hyvin muistatte. Hyvin tarkasti kaikki piti tehdä, kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niiden, mitä Jumala oli heille antanut. Muun muassa pappien virkapuvut piti kutoa juuri tietyn värisistä langoista. Ja jos menemme nyt katsomaan vähän, millä tavalla näitä virkapukuja rakennettiin, niihinkin nimittäin sisältyy tämä sama jumalallinen logiikka, tällainen punainen lanka, joka osoittaa, miten Jumala puetti ja mitä hän tämän puvun kautta haluaa viestittää meille, jotta me pääsemme ymmärtämään, kuinka jo alusta ensimmäisestä ihmisparista lähtien heidän elämäänsä on puettu jumalallisella armolla. Täällä nimittäin sanotaan toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 39, jakeessa 2 näin. Kasukka tehtiin kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helagan punaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellava langoista. Tämänkaltainen oli papin puku. Siinä oli näitä lankoja ja erikoisesti haluaisin alleviivata punasinistä ja purppuran punaista. Ja kun on kysymyksessä purppuran punainen lanka, joka liittyy oleellisena osana papin pukuun, niin se johtaa voimallisesti meidän ajatuksemme, meidän vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen, joka oman ristin kuolemansa kautta tämän puvun päällensä sai ja josta hänet tunnistetaan. Fanny Crosby on tehnyt tämän laulun, kaunin laulun, hänet haavoistansa tunnen, jotka Golgatalla tähteni sai, hänet haavoistansa tunnen. Tämä puku on hänen päällänsä, se puettiin Golgatalla, kun hänet runneltiin, kun hänet rusikoitiin, kun hänen hahmonsa muuttui niin, ettei se ollut ihmisen kaltainen. Hän vanhurskautui myöskin tätä kautta Jumalan edessä. Hänet katsottiin syyttömäksi. Hänen päällensä laskettiin tämä puku, joka välittää nämä värit. Tämän purppuran punaisen, joka on se sovitusveren väri. Minä en päässyt tänään riittävästi käyttämään aikaa siinä mielessä, että kun tämä alue alkoi elää minun hengessäni, minä kysyin vaimoltani, kun hän on terveydenalan ihmisiä, että mitä eroa on, kun jos ajatellaan veren kemiaa, mitä eroa on purppuran värillä ja helakan punaisella, koska nämä selvästi viittaavat juuri sovitukseen. Niin hän sanoi, että purppura on tummempaa verta. Se on aivan kuin meistä otettua. Se ei ole virtaavaa. Se on niin kuin kuolleella ihmisellä on veri tummempaa kuin elävän veri. Tai jos sinusta otetaan verinäyte ja laitetaan se purkkiin, niin se tummenee. Mutta elävä veri on helakkaa. Sellainen, mikä juoksee, mikä juoksee. No, minä vapaana taiteilijana ja tällaisena evankelistana, minähän saan sitten selittää ja sitten muut korjaavat. Opettajan armoituksen saavat korjata minun näitä selityksiä ja sovelluksiani. Niin, ystävät, minä voin ajatella näin ja ajattelen näin. Jeesuksen veri vuosi ristillä, hän kuoli. Se on sitä purppuraa, joka julistaa, meidät on sovitettu ja meidät on vanhurskautettu siinä veressä. Mutta mitä sitten, jos mennään helakan punaan, siihen elävään vereen? Mitä Pietari sanookaan kirjoittaessaan kaukana asuville, hajalla asuville muukalaisille? Hän sanoi, teidät on kutsuttu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Me olemme kerran vanhurskautetut hänen verensä kautta. Se on kertakaikkinen yksi silmänräpäyksellinen tai nopeampikin tapahtuma, kun Jumala vanhurskauttaa sen veren kautta, jonka Jeesus vuodatti ristillä. Mutta matkan varrella me tarvitsemme vihmontaa. Ei riitä vain se, että minä tulin uskoon vuonna 70, että minun henkeni ja minun mieleni ja koko minun elämäni säilyy vireänä ja elävänä ja palavana, vaan minä tarvitsen jatkuvasti sitä vihmontaa, sitä elävän veren vaikutusta omassa sielussani, sillä veri todistaa minun sielulleni, että on yksi, joka on sovittanut, on yksi, joka pesee puhtaaksi jatkuvasti. Sen tähden Jeesus joutui muistuttamaan Pietariakin, että ellei minä sinua pesee, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ei ole osuutta, ei ole sitä yhteyttä, ei ole sitä tekijää, joka puhdistaa meitä niin, että Pyhä Henki voi myöskin elää ja ylläpitää jatkuvasti elävää elämää. Ja eläviähän me haluamme olla, emme kuolleita. Elävää Jeesusta me haluamme seurata. Tämä puku, purppurainen, puettiin Kristuksen ylle. Ja tuon vanhurskauden, siis hän vanhurskauttaa monet, näin Jesaja sanoo luvussa 53. Tämä, joka vanhurskautettiin Jumala edessä, koska hänessä ei ollut virhettä, ei yhtään ainoata. Hänet Jumala vanhurskautti, sen tähden kuolemalla ei ollut otetta häneen. Sen tähden hän vanhurskauttaa monet. Eli kaikki on lahjaa. Meidät puetaan niin kuin Aadam ja Eeva puettiin. Niin kuin uhrin kautta lihan puhtauteen pyhitettiin vihmonnan, verivihmonnan kautta erämaassa vaeltavat tänä päivänä. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Yksi ainoa uhri, kiitos Jumalalle, se riitti. Se riitti. Kun ryöväri oli ristillä, tuo rikollinen, elämänsä tekojen tähden kuolemaan tuomittu, hän näki tämän purppuran punaisesta materiaalista tehdyn puvun Jeesuksen yllä. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Nämä värit tulisi nähdä, ystävät. Nämä värit tulisi nähdä tänä päivänä ihmisten. Ei voi tulla ihminen ristin juurelle. Ei voi todellisesti pelastua, ellei hän näe näitä värejä. Ellei hän näe purppuraa. Ellei hän näe kyljestä vuotavaa verta. Hänen, joka kuoli. Niin kuin täällä on monesti alleviivattu sitä, että me katsomme tyhjän haudan kautta näitä asioita, mutta on erittäin tärkeää, että me pysähdymme Getsemaneen päivään, me pysähdymme pitkäperjantaihin, me pysähdymme pääsiäispäivään, me pysähdymme helluntaihin. On erittäin tärkeää, että me pysähdymme näiden asioiden eteen, ettemme vain suoraan loikkase jostakin johonkin ja väliin jää monta tärkeää elementtiä. Ellemme näe purppuraa, ellemme näe risti Jeesusta verisenä, niin me emme ymmärrä myöskään sitä, kuinka todellinen syvä hinta on meidän elämästämme maksettu. Voidaan mennä liian helposti halleluja puolelle ilman, että tajutaan, mikä oikeuttaa meidät kiittämään ja ylistämään ja laulamaan hallelujaa. Tämä on ainoa tie, josta syntyy laulu, joka noterataan taivaassa. On se sitten mollissa tapahtuvaa tai duurissa. Ei se tee yhtään sen autuammaksi, vaikka minä veisäisin kuinka hartaita virsiä, ellen ole nähnyt tätä purppuraa. Kaiken pohjana pitää olla, että minä ymmärrän syvästi, mikä hinta minusta on maksettu. Kuinka Paavali kärsikään sisimmässään, kun hän julisti evankeliumia, julisti niin, ettei keneltäkään jäänyt epätietoisuuteen, mitä kautta Jumala hyväksyy ihmisen yhteytensä. Ja sitten hän saa nähdä, kuinka tulee niitä tekijöitä, jotka sokeuttavat ihmisiä niin, että he menettävät tämän ymmärryksen, sen viisauden, jonka ainoastaan Jumala hyväksyy, johon liittyy ymmärrys Jumalan suunnitelmaan, kuinka hän pelasti ihmisen. Sen tähden hän joutuu muun muassa galattalaisille sanomaan 3. luvussa, sen ensimmäisessä jakeessa tuo kerrotaan, mitä hän sanoo. Oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus on kuvattu ristiinnaulittuna? Kuka teidät on lumonut? Mikä on harhaan johtanut teidät tästä, mikä on ollut teidän elämänne kaikkein kallisarvoisin hetki, kun te olette kohdanneet ristiin naulitun, ylösnouseen Jeesuksen, joka pelasti? Mitä muuta kautta te hengen mukaan saitte? Ettekö juuri tätä kautta? Kuka teidät on lumonnut? Ajatelkaa, Galatian seurakunnat, siis nämä olivat galattialaisille, eli Kolossa, Berge, Ikonia, Lystra, Pisidian, Antiokia, nämä kaikki liittyvät juuri tähän Galatian alueelle. Tämän kaltaista luopumista oli tapahtunut. Oli tullut toinen evankeliumi. Oli tullut toinen evankeliumi. Sellainen, joka oli koukanut ohitse tämän Golgatan työn, ristin työn. En minä kovin paljon ole kiinnostunut mistään ajankohtaisohjelmista, mutta eilisiltana kyllä. Sattumalta muuten meni ihan kanavalle. En tiedä, kuinka monet te katsoitte, oliko se TV2, kun tuli tämän luterilaisen papin naisteologin haastattelu. Enkä minä näitä lehtileikkeitäkään kovin paljon keräile. Mutta nyt, kun sattui kotona olemaan, niin en voinut olla ottamatta tätä. Tämä seurakuntapastori Laura Mäntylä haluaa antaa kasvot homoseksuaalisuudelle kirkossa. Ja sanoo näin, eihän minun lesbouteni millään lailla määritä minun pappeuttani. Ja sitten hän täällä myöskin, täällä mainitaan, nykyään homoseksuaalit kirkon työntekijät toimivat Salon mukaan ainakin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa varsin tasavertaisina työyhteisöissään. Sitten tämä Laura Mäntylä sanoo myös näin, pelkään, että sen Jumalan nimissä, jota rakastan yli kaiken, jotkut ihmiset ovat valmiit tuomitsemaan minut. Ja edelleenkin, eihän minun lesbouteni millään lailla määritä minun pappeuttani, hän perustelee. Sitten vielä mainitaan, kirkolliskokoukselle esitettiin 2 aloitetta. Ehdotettiin rekisteröityjen homoseksuaalisten parisuhteiden siunausmahdollisuutta. Toinen hyvin vastakkainen aloite oli, että homoseksuaalit eivät voisi olla kirkon työntekijöinä. Molemmat aloitteet torjuttiin. Siis he voivat olla kirkon työntekijöinä. Ja tänään piispo Huovinen mainitsi uutisissa, tai hänen mainintansa mainittiin uutisissa. Ja se oli jotenkin näin, kun sen kirjasin. On oikeutet, piispo Huovinen sanoi näin, että tällainen homoseksuaali on oikeutettu työskentelemään pappina, koska lakikin kieltää syrjinnän. No miksi minä tämän nyt tähän yhteyteen vedin? Yksinkertaisesti siitä syystä, että näen, että nämä ovat juuri sitä toista evankeliumia. On poikettu sellaisesta, mikä on elävän Jumalan sanan totuutta ja ilmoitusta. Ei voida tunnustaa suoraan, että tämä ei ole Jumalan sanan ja mielen mukaista elämää ja asennoitumista. Ja mikä tässä on kaikkein ikävintä, että tämänkaltaiset henkilöt, he ovat nuorisopappeja, vetävät rippikouluja, ynnä muuta, mitä kaikkea onkaan. Siis minun täytyy sanoa, että vaikka näiden asioiden kanssa kovin paljon olen ollut tekemisissä, niin kyllä minuakin nyt alkaa jo vähän pyörryttää. Ja minä joudun kyselemään mielessäni jopa näin, miten esimerkiksi te luterilaiset, ystävät, miten te kestätte tämän kaltaista, jotka virallisesti kuulutte ihan samaan kirkkoon, josta mainitaan näin, että kirkon työntekijät toimivat Salon mukaan ainakin Etelä-Suomen suurissa suurkaupungeissa varsin tasavertaisina työyhteisöissään. Enkä minä sano sitä, etteikö meillä vapaissa suunnissa vain askel, niin tulee samankaltaisia tilanteita, joita on tullutkin vastaan jo, joskin ovat sitten joutuneet jättämään tehtävänsä. Mutta tämä nyt, en puhu näistä, vaan otin esimerkkinä siitä, olen varma, jos Paavali eläisi tätä päivää, niin hän ihokkaansa repäisisi, niin kuin ylimmäinen pappi muinoin. Hän julistaisi niin viimeisen päälle totuutta ja toisi esille eksymyksen. Eksymyksen, joka on vuorattu ja päällystetty aivan kuin jollakin toisella evankeliumilla. Sen kaltaisella, joka hämää. Sillä ilmestyskirjassa muuten mainitaan sitä portosta, joka siellä merten päällä istuu. Hänet oli puettu purppuraan. Hänellä oli vaatetus helakanpunasta. Se löytyy, jos kiinnostaa tuo Raamatun kohta, niin se löytyy sieltä 17. luvusta ilmestyskirjaa. Elikä tulee sen kaltaista vihollisen puettamaa ja rakentamaa, joka hämää ne, joiden silmät eivät ole avattu näkemään totuutta. Ja jos me alamme tinkimään totuudesta, niin silloin myöskin pyhä henki vähitellen siirtyy pois. Ja sen jälkeen vain uskonnolliset mietteet ja aivoitukset ovat määräämässä asioita ja näyttämässä suuntaa. Nythän ei ole kysymys mistään uskonnon harjoittamisesta, kun elämme, olemme tässä ja nyt, vaan on kysymys siitä, että me kuljemme Jeesusta seuraten sitä tietä, joka johtaa ikuiseen elämään. Ja kaikesta, mikä vähänkään voi vaikuttaa meidän elämässämme pois käymistä tältä tieltä, tulee kaikin mahdollisin tavoin karttaa. Kaikin mahdollisin tavoin karttaa. Paavali, hän voimakkaalla tavalla herättelee Galatian seurakuntaa. Kuka on teidät lumonnut? Teidän silmänne etonne oli ristiinnaulittu. Jeesus oli ristiinnaulittanut. Kuka on teidät tästä kaikesta lumonnut pois? Ystävät, Jumala tahtoo puettaa valvovat lapsensa. Kiitos Jumalalle. Pukeutukaa vanhurskauteen. Näin myöskin meitä kehoitetaan. Ja nyt kun menen ihan loppuajatuksiini tässä saarnassa, niin 6. luvun jakeessa 14 Efesolaiskirjettä sanotaan tällä tavalla. Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Me olemme siis saaneet lahjaksi vanhurskauden. Sinä, joka olet uskoon tullut, sinä olet vanhurskautettu, sillä pyhä henki on sinut uudesti synnyttänyt Jumalan lapseuteen. Ja Jeesuksen veri on tullut sinun elämäsi osaksi. Mutta nyt matkan varrella yhä uudelleen ja uudelleen, kun me olemme inhimillisiä ihmisiä. Jumala tahtoo, että me tiedostamme nämä asiat, jotta elämästämme ei tulisi näitä kysymyksiä kerta toisensa jälkeen, että antaakohan Jumala minulle vielä anteeksi? Olenkohan minä hänen silmissään rakastettu? Onko hän mahdollisesti hyljennyt minut? Nämä ovat todellisuutta, ystävät. Joudun paljonkin, voin sanoa näin yhtään ylikorostamatta, joudun paljonkin kohtaamaan tämänkaltaisia tilanteita, joissa Herran omaa kyselee, onkohan Jumala minut hyljennyt. Miksi Paavali sanoo näin? Olkoon pukunanne vanhurskauden haariska. Hän sanoo sen tähden, että me tietoisesti tämän vanhurskauden myöskin elämämme ylle puetamme, koska se on Jumalan sota-asuun kuuluva asia, jotta myöskin me voisimme seisoa oikeassa mielessä ryhdikkäinä. Voisimme kaikella tavalla, mikä nyt on tarkoitettu meidän elämäämme, niin voisimme käydä eteenpäin ja kohdata asiat tietoisena siitä, kenen omia me olemme. Yhtään millään tavalla aliarvioimatta tai väheksymättä omaa osaamme. Meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, vihollisen vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja Raamattu sanoo, että kuulumme kuninkaalliseen papistoon. Ja mitä kaikkia muita tämänkaltaisia yleviä ilmaisuja kohdennetaan juuri niihin, jotka tunnustavat Jeesuksen Herrakseen. Tämän tulisi aivopestä meidän sielumme maailmaa niin, ettei meidän tarvitsisi ollenkaan epäillä, kenen omia olemme. Koska tämä myös johtaa, seuraavaan tärkeään asiaan. Ja se on tavattoman tärkeä meille itse kullekin. Tämä johtaa siihen, että hän voi myös puettaa meidät voimalla korkeudesta. Jos sinä olet sisäisesti koko ajan epäilevä, et sinä kykene ottamaan mitään vastaan. Et sitä voimaa, et sitä voitelua, joka on tarkoitettu Jumalan papeille. Nimittäin kun me tuolla vanhan liiton puolelta katselimme näitä asioita, niin katsotaan myöskin vielä tähän liittyvä yksi kohta. Tähän voiteluun liittyvä. Se löytyy toisesta Mooseksen kirjasta 28. luku. Siis 28. luku. Jakeet 40 ja 41. Ja Aaronin poille tee ihokkaat ja vyöt, ja tee heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja sitten, ja puenne veljesi Aaronin ja hänen poikensa ylle, ja voitele heidät, ja vihi heidät virkaansa, ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Voitele heidät, kun heidät on puettu. Kun on vanhurskauden puku elämässä, Jumalan tahto on voidella. Hänen tahtonsa on puettaa, niin kuin Jeesus sanoi, älkää lähtekö tästä kaupungista ennen kuin teidät puetetaan voimalla korkeudesta. Pyhä Henki haluaa täyttää. Pyhä Henki haluaa täyttää, ei vain niin, että meidän kokemuksemme on hengellisesti se, mitä olemme saaneet kokea uudesti syntymisessä, vaan myöskin Jumalan tahto on, että jokainen hänen lapsensa täyttää. Tyysi pyhällä hengellä. Minä en voi olla ottamatta tätä kirjaa ja nostamatta sitä teidän eteenne. Tämä on kirja nimeltään Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Tämä on yksi arvokkaimpia kirjoja, mitä minun pienessä kirjastossani on. Tämä on painettu vuonna 1937. Ja tämän kirjoittaja on Leevi Petrus, joka aikanaan johti pitkään Tukholmassa, Ruotsissa koko helluntailiikettä ja Tukholmassa Philadelphia-seurakuntaa. Ja näiden henkilöiden kautta juuri tämä helluntai-sanoma tuli myöskin Suomeen, siis sanoma pyhän hengen kasteesta. Niin nämä ensimmäiset sivut, joita olen nyt larannut ja katsellut, niin täytyy sanoa, että on niin väkevää tekstiä. Minä luen nyt teille ihan muutamia kappaleita täältä. Mikä merkitys olikaan pyhällä hengellä kristillisessä toiminnassa ensimmäisenä kristillisenä aikana? Ja tämä näyttää meille myös, mikä merkitys hengen kasteella on, kun on kysymyksessä hengellinen toiminta meidän aikanamme. Sillä me olemme samojen ehtojen ja olojen alaiset kuin ensimmäinenkin kristillinen seurakunta oli. Tästä selviää, että normaaliseen kristillisyyteen kuuluu myös kaste Pyhässä Hengessä. Olen muutamia kohtia tänne valinnut näitä lukeakseni teille. Paimenen tehtävän huolehtia lampaista ja karitsoista sekä johtaa ne uusille laidunmaille syvempään ja rikkaampaan elämään Jumalassa. Normaaliin kristillisyyteen kuuluu siis kaste Pyhässä Hengessä. Ja jos on vasta pelastuneita, jotka tulevat mukaan Jumalan valtakuntaan, niin heidät tulee johtaa tähän ihmeelliseen elämään. Muuten he pysähtyvät hengellisessä kehityksessään. Ja hengellinen elämä vasta kääntyneessä tyrehtyy, eikä siitä koskaan tule mitään. Eikä siitä koskaan tule mitä siitä pitäisi ja voisi tulla. Minulle on käynyt niin vakavaksi se, että käytännöllinen pelastus, siis alleviiva käytännöllinen pelastus jokaiselle kristitylle on siinä, että hän saa henkikasteen. Ja mitä minä vielä täältä voisin lukea, vaikka kuinka paljon, luen tuon lopun, ettei mene aikaa kovin paljon. Mutta yksi asia on selvä, ja se on se, että hänen elämänsä maan päällä ei voi tulla siksi, nyt puhutaan siis kristitystä, ei voi tulla siksi, kun Jumala on tahtonut sen tähden, että hän ei ole täytetty sillä voimalla, mitä hän niin kipeästi tarvitsisi. Tämä on Jumalan meille tarkoittamaa, ja tässä kirjassa Petrus sanoo, miksi monet eivät ole täyttyneet Jumalan hengellä sen tähden, koska siitä ei ole opetettu tai se on rajattu syystä tai toisesta pois. Filippus, joka toimi Samariassa, syntyi herätys. Ei hän lähtenyt siitä, että nyt nämä ovat uudesti syntyneet ja näin on hyvä, enempää ei tarvita. Ei tarvitse Jerusalemista tulla kenenkään tälle paikakunnalle tuomaan mitään uutta. Ei, vaan koska hän oli itse täytetty Pyhällä Hengellä. Hän oli Jerusalemin seurakunnan diakoni. Ei sinne päässytkään, ellei ollut täyttynyt hengellä niin kuin apostolit. Hän ilman muuta otti vastaan sieltä veljet, jotka sitten rukoilivat näiden uskoon tulleen puolesta, ja he täyttyvät Pyhällä Hengellä ja tulella. Kiitos Jumalalle. Tämä liittyy kaikkeen siihen, mitä Jumala on tarkoittanut, jotta pääsiäinen ja helluntai löysivät kättä. Vain silloin myöskin pääsiäisen sanoma voi tulla kirkastetuksi todellisesti niin, kuin sen Jumala on tarkoittanut, kun helluntai, kun yläsali saa yläsalissa Jumalan henki puhaltaa niin, että hänen omaansa saavat kokea, että lupaukset täyttyvät niin kuin ne on kirjoitettu. Kiitos Jumalalle. Hän ei koskaan lähetä omiansa ilman varustuksia, ei milloinkaan. Sinutkin ystäväni, hän varustaa joka päivä. Sen tähden Paavali opettaa hengen täyteydestä, että täyttykää hengellä. Ei vain, että olette joskus täyttyneet, vaan joka päivä. Avaa elämäsi, avaa sisimpäsi. Kun tänään mielessäni ajattelin, en nyt ottanut mitään tällaista havaintoesimerkkiä, mutta olisi tehnyt mieli ottaa tähän lautanen ja siihen laittaa vesilasi ja sitten kaataa kannusta vettä siihen lasiin ja osoittaa, että tätä se täyteys on. Meissä on hänen henkensä, niin kuin me olemme opettaneet täällä nämä vuodet ja vuosikymmenet. Pyhä henki asuu uudesti syntyneessä, mutta Jumalan suunnitelma on se, että kun hän kaataa omasta kannustaan, niin malja alkaa, tuo lasi alkaa mennä yli reunansa. Se vuotaa ja vuotaa ja vuotaa. Näin minä ymmärrän hengen täyteyden, että meidän henkemme avautuu. Se on kuin se Daavidin malja. Sinä täytät minun maljani ylitse vuotavaksi. Se vuotaa yli. Ja mä sanoisin, että siinä tapahtuu jotakin sellaista ryppyjenkin oikeamista ihan kasvoja myöten, kun tämä täyteys saa vaikuttaa kristillisyydessä. Ja sitä tämän päivän seurakunta tarvitsee. Kun nuoremman tyttäreni, tytär oli 3-vuotias, siitä on nyt 2,5 vuotta aikaa, niin olivat hänen tarhastaan vieneet heitä johonkin kirkkoon. Ja sitten kirkon tämän tapahtuman jälkeen, kun he olivat pääsiäisenä vierailleet kirkossa, niin hän kertoi äidillensä, minkälaista siellä oli. Ja hän sanoi näin, että siellä oli kuollut joku mies, jonka nimi oli Jeesus. Ja sitten siellä oli kaksi suruhuonetta. Ja niissä oli kaksi naista. Tämä oli jäänyt meidän Kiijalle mieleen. Siellä oli kuollut joku mies, joka oli Jeesus. Ja sitten siellä oli kaksi suruhuonetta, jossa oli kaksi naista. Enempää ei kuvaa jäänyt. Ilmeisesti kukaan ei ollut sanonut Kiijalle, että tämä Jeesus, joka on kuollut, hän on myöskin ylösnoussut. Ja hän elää, ja hän täyttää hengellään, ja hän täyttää elämällään. Tämä koko jumalallinen repertuaari pitää tuoda julki. Ja joka janoaa, niin hän juokoon. Hän juokoon, hän täyttyköön. Ei nämä ole vain, vaikka me olemme nyt yläsalissa. Nämä eivät ole vain hetkiä yläsalissa ja kokemuksia täällä, mitä saamme kokea. Vaan yläsali on siellä, missä meidän elämän malja on heti tajuamisemme hetkellä aamusta lähtien avoinna Jumalan puoleen. Ei ole epäilystäkään, etteikö hän varusta lapsiansa, etteikö hän tiedä, mitä sinun päiväsi kuuluu, ja etteikö hän tiedä myöskin sitä, että ilman hänen varustamanaan sinä et selviydy. Sinä joudut elämään tappiollista elämää. Kaikki annetaan lahjaksi, kiitos Jumalalle. Et älä yhtään ajattele, että mitä sinä puhelet tollasia, että ei minusta ole. Ei ole kysymys siitä, mikä sinä olet. On kysymys siitä, mitä hän on ja mitä hän tarkoittaa sinun olevan. Ja sen hän tekee mahdolliseksi. Aamen.